Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. La microfon Cristina Ișvan, în regia tehnică este colegul meu, Laurențiu Bugan. Suntem în direct pentru dumneavoastră, iar subiectul pe care vi-l propun în această ocazie ține de ceea ce știu că pe mulți dintre dumneavoastră vă preocupă, mai ales că suntem încă la început de an. Vorbim astăzi despre finanțele familiei și sunt câteva idei, câteva sfaturi pe care dorim să vi le oferim și considerăm că fiind la începutul unui an, vă vor fi de mare folos. Împreună cu mine se află astăzi ca invitat domnul pastor Tiberius Georgescu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că ați acceptat să fiți împreună cu noi, cu atât mai mult cu cât subiectul pe care îl propunem astăzi, deși este unul de interes, poate să fie în același timp și unul care să nască anumite controverse în familie. Credeți că este corect când se spune că banii sunt sursa celor mai multe discuții contradictorii sau certuri, ori chiar a despărțirilor în cuplu?
Studiile arată că e o problemă serioasă, foarte prezentă în familii, nu neapărat în toate familiile. Însă atunci când se fac cercetări legate de familie și cauze ale certurilor, ale conflictelor, se constată că subiectul acesta e în top. Deci e important. E important să discutăm despre asta și să vedem ce putem face pentru al trece pe alte locuri sau al elimina ca subiect cauzator de tensiuni.
Dar credeți că dacă vorbim de tensiuni în familie, banii în principiu sunt problema sau mai degrabă ceea ce stă în spate? Putem vorbi de un fond mai profund, sigur, al disensiunilor, poate incompatibilitatea între parteneri, viziuni diferite asupra modului de a cheltui sau de a câștiga bani, lipsa de dialog, uneori poate absența dispoziției de a sacrifica ceva.
Da. Bineînțeles că nu banii sunt problema. Banii sunt un simplu instrument. Important este cum te raportezi la respectivul instrument. Probleme serioase pot apărea când sunt bani în casă.
Da, lucrul acesta e foarte important că l-ați spus, pentru că poate mulți ar gândi că doar lipsa banilor ar putea să fie o sursă de probleme, dar și atunci când sunt suficient de mulți bani, dar nu sunt gestionați corect, la fel pot exista discuții contradictorii.
Deci lipsa banilor sau prezența banilor poate aduce certuri. E foarte important să discutăm despre comportamentul financiar al celor doi soți. De aici pot apărea probleme serioase. Tiparele de gândire cu care cei doi au intrat în căsătorie, modul în care se raportează la bani fiecare. Spre exemplu, banii sunt pentru a fi cheltuiți, poate gândi unul, soțul sau soția. Avem bani, hai să-i cheltuim. Hai de în oraș, hai de la cumpărături sau hai de să ne plimbăm nu știu unde, pe ce insulă. Sau o altă abordare, o altă atitudine, banii nu sunt pentru a scăpa de ei. Noi am făcut ca să scăpăm cât mai repede de ei, ci ca să-i gestionăm în mod înțelept.
Sau ca să-i adunăm, să strângem cât mai mulți, o altă extremă.
Da, voiam să ajung la partea de echilibru. Atunci când cei doi au un proiect pentru familia lor, când visează împreună la ceva, când au obiective, atunci la bani te raportezi altfel. În ce fel acest instrument ne poate ajuta să ne atingem obiectivul familiei noastre sau obiectivele? pe termen scurt sau pe termen lung. Deci nu banii sunt problema, ci modul în care gândim, obiceiurile cu privire la bani, la, de asemenea, modul în care ne raportăm la muncă, toate acestea pot produce tensiuni sau bucurii în familie, chiar bucurii.
Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că, fiind în direct această emisiune, ne-am bucurat foarte mult ca ei să intervină în cadrul discuției noastre. Dragi ascultători, sunteți așteptați. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Suntem nerăbdători să aflăm în ce fel banii sau resursele financiare sunt sau nu o problemă în familia dumneavoastră sau cum ați realizat, cum ați reușit să nu vă lăsați influențați de prea mulți bani sau de prea puțini bani și totuși să aveți o viață de familie echilibrată și frumoasă. Orice opinie sau poate aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi, vă așteptăm cu drag. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Vorbind despre, poate, o incompatibilitate între parteneri și mai degrabă la diferențele majore dintre parteneri atunci când vorbim de bani ca o posibilă sursă a disensiunilor, cred că un lucru pe care ar trebui să-l luăm în calcul este diferența de câștig. Faptul că un partener câștigă mai mult și altul mai puțin ar putea să fie motive de conflict?
Da. Este posibil, totul este posibil când e vorba de bani, cum de asemenea diferența de câștig poate aduce și mai multă armonie, mai multă bucurie în familie. Totul depinde de relația din acel cuplu, de modul în care ei se raportează unul la altul și cum gândesc mașinăria aceasta a familiei și cum o văd funcționând în timp. Adică dacă soțul, să spunem, la un moment dat începe să câștige mai mult, imediat se va vedea ce fel de om este. Caracterul îl arăți atunci când ai mai mulți bani. Atunci se vede în mod real dacă te schimbă banii, dacă succesul îți ia mințile sau nu. Dacă în relația respectivă dragostea e la locul ei, atunci un câștig în plus nu aduce decât o bucurie. Ok, ne vom atinge și mai repede obiectivele.
Dar ce ziceți de situația care nu este tocmai rară în zilele noastre, în care, în general, oamenii se așteaptă, sau în general în familie, în mod tradițional, se așteaptă ca soțul să fie cel care câștigă mai mulți bani. Și atunci când se întâmplă invers, ca soția să câștige mai mulți bani decât soțul, este posibil ca să se ajungă la reproșuri? Nu e suficient de bărbat că nu a adus mai mulți bani în casă? Sau uite, poate să faci comparația cu alții? Lucrul acesta, desigur, nimeni nu și-l propune. Însă, pe parcurs, atunci când ești deja cu câțiva ani de experiență în familie, poate când sunt și copii și cheltuielile sunt din ce în ce mai mari, inevitabil poate gândești și de poate chiar și expui lucrul acesta. Aș vrea să câștigi și tu mai mult sau găsește-ți o slujbă mai bine plătită sau fă ceva să câștigi mai mulți bani.
Da. Cred că, în primul rând, modelul acela tradițional este depășit în societatea noastră. Dacă în trecut un bărbat putea produce ceva mai mult, muncind mai mult, sculându-se mai devreme, săpând mai mult, arendând un hectar în plus de teren, cumpărând încă un animal și așa mai departe, mai multă muncă, mai multă zbatere. Astăzi lucrurile nu sunt la fel de simple, sunt poate mai complexe și din acest punct de vedere, acolo unde familia găsește o sursă de bună de venit, să o folosească. Nu contează că soția este cea care accesează fondurile acelea și câștigă mai mult sau soțul. Important este să se aibă în vedere obiectivul familiei. Evident, aici nu scuzăm în niciun fel lenea, nu vrem să încurajăm puturoșii. Soții care spun, păi dacă tu câștigi mai mult, ne ajung bani, e ok, de ce să mă zbat și eu? Nu, în niciun caz. Atunci când ambii parteneri fac eforturi pentru bunul mers al familiei, e ok, dar când unul trage pe dreapta și profită de sacrificiile celuilalt, atunci problema nu sunt banii și nici venituri mai mare, ci e tot o problemă de caracter.
Și de relaționare între cei doi, care probabil acum doar iese la iveală. Banii sunt doar un motiv aparent, dar de fapt problemele sunt mult mai profunde.
Exact.
Legat de ceea ce spuneți, aș vrea încă un aspect să-l scot în evidență, și anume faptul că chiar și într-o familie în care unul câștigă mai mult și altul mai puțin, și să luăm exemplul clasic, în care soțul este cel care câștigă mai mult și soția mai puțin, trebuie să ținem cont și de faptul că cel care poate stă mai mult acasă sau are un serviciu ce înseamnă mai puține ore de lucru, se ocupă de treburile gospodărești, se ocupă de creșterea copiilor și lucrurile acestea sunt tot o muncă.
Sigur că da.
Decât să plătești pe cineva care să facă munca aceasta, iată, ai pe cineva din casă care o face.
Sigur. Important este să fie un consens.
Și important este să fie apreciat și respectat celălalt.
Da, și împreună să decidă. Dacă tu câștigi suficienți bani, vrei ca eu, nu e potrivit ca eu să rămân cu copiii decât să plătim o bonă, că avem bani, mai bine rămân cu copiii și e cea mai bună investiție în familie și în copii. Dacă însă nu este un consens, ci fiecare profită de pe urma celuilalt, atunci sunt probleme. Da.
Bun.
Acum mă gândesc la situația în care într-o familie se întâlnește risipitorul cu zgârcitul. Aici nu mai avem probleme cu diferențele de venit sau nu astea ar fi problemele, ci de altă natură, și foarte des întâlnesc astfel de situații. Pentru că provenind din familii diferite, avem comportamente financiare diferite. Și pentru cineva care s-a învățat să risipească, să cheltuie repede banii, nu e o problemă să facă și în familie același lucru. Dar îl șochează pe zgârcit, care la rândul lui a fost învățat nu doar să economisească, ci să închidă toate pungile, cum s-a umplut punga, să o închei și o lași acolo să facă mucegai. Zgârcitul e o problemă în familie, ca și risipitorul. Însă, cert este că dacă există bune intenții și dragoste, ambii pot face progrese și familia aceea poate funcționa. Asta înseamnă că fiecare trebuie să învețe ceva. Risipitorul să învețe care este rostul banului, cum să-l folosească, cum să se abțină de a mai da drumul pe orice, iar zgârcitul să înțeleagă că banii trebuie să circule și că trebuie să aibă un rol în crearea unei atmosfere în familie, în atingerea obiectivelor pe care și le propun. Asta înseamnă că educația este foarte, foarte importantă.
Bine, acum vorbiți și de anumite reguli ale familiei. Iar până la urmă, când vorbim despre reguli, am putea poate chiar și să dăm câteva exemple. Așa cum spuneam, aș vrea ca direcția pe care mergem să fie aceea de a-i îndruma pe oameni și poate a deschide o perspectivă nouă acum la început de an la acest subiect. Dar legat de aceste reguli, când ar trebui ele stabilite? Pentru că răspunsul clasic este evident înainte de căsătorie.
Da.
Dar înainte de căsătorie, cel puțin eu iau exemplul familiilor tinere pe care le cunosc, poate sunt studenți și poate niciunul dintre cei doi nu are banii lui atunci când pornește într-o relație de căsătorie. Sau poate tocmai ce au început să muncească. Nu luăm cazurile acelea în care se căsătoresc la o vârstă puțin mai înaintată și să zicem că cei doi parteneri au deja o carieră și niște surse sigure și stabile de venit. Dar dacă vorbim despre tineri care sunt chiar la început de drum și n-au încă nici vreo economie, n-au nici bani puși deoparte, n-au economii strânse, sunt încă poate dependenți de părinți, în ce măsură ar fi ei în stare să stabilească aceste reguli la începutul căsătoriei?
Sunt obligați să-și pună aceste reguli.
Dar ei nu s-au confruntat cu ceea ce înseamnă bugetul unei familii, cu
sigur,
situațiile reale de viață, și atunci poate că nu știu despre ce să discute.
De aceea spuneam că educația este foarte, foarte importantă. Spre exemplu, oamenii bogați au bibliotecile mari, în timp ce săracii au televizoare mari. Dacă o pereche tânără se gândește în primul rând la ce televizor să cumpere, că doar trebuie să ne simțim și noi bine în fiecare seară când venim acasă, atunci nu se anunță vremuri prea bune pentru perioada următoare. Atunci când cei doi însă sunt preocupați să investească în educarea lor și găsesc plăcere în a se educa, în a face schimb de gânduri, de cunoștințe, cunoștințe, informații și de a planifica, atunci lucrurile sunt pe calea cea bună. Deci, chiar dacă sunt studenți, chiar dacă sunt șomeri, tinerii și orice cuplu ar trebui să își ia timp să discute și despre cum își gestionează banii. Care bani? Păi, vrei, nu vrei, ai niște bani cu care îți cumperi mâncarea, cu care îți plătești chiria, cu care, ei, banii aia puțini sau mulți, câți ori fi, trebuie bine gestionați. Asta înseamnă că n-ar strica efectiv să te intereseze, măi, ce înseamnă să ai un buget al familiei? Cum să îl realizezi, cum să fii realist și în același timp să privești cu încredere, cu optimism mai departe.
Aș vrea să vorbim despre un model de buget, însă înainte de aceasta mai am încă o curiozitate și sunt curioasă ce perspectivă aveți asupra acestei dileme. Cum vi se pare că este cel mai potrivit, dacă vorbim de modele de administrare a bugetului familiei? Nu ajungem încă la a împărți bugetul pe categorii, ci ajungem la pur și simplu la modul în care ne raportăm la bugetul familiei. Banii stau la comun, acum este și puțin mai dificil pentru că banii sunt mai mult pe card, nu prea mai atingem banii. Punem banii la comun sau facem un buget, stabilim care sunt cheltuielile comune ale casei, plătim împreună și apoi fiecare banii pe care sau eventual punem și deoparte ceva în comun și apoi fiecare își gestionează cum dorește ceea ce rămâne pe cardul său. Cum vedeți ideal această situație? Repet, acum, mai ales astăzi, când banii nu se mai aduc în teanc acasă, da, și sunt puși într-un dulap sau într-o pungă, ci ei stau în general în bănci.
Da. Acum, la căsătorie s-a spus foarte clar, cei doi au devenit una. Dacă bugetele lor sunt separate, eu cred că deja a apărut o fisură acolo. Și s-ar
sau
putea...
n-a fost unitatea de plină, dacă așa a fost de la început.
Ca la o măsea. Aparent e o mică fisură și ușor, ușor își face loc o carie care poate să distrugă definitiv dintre respectiv. Ei bine, cred că bugetul trebuie să fie comun. Atunci când gândesc împreună bugetul familiei, ceea ce înseamnă că vor lua în calcul toate intrările, câștigul tău, câștigul meu, câștigul nostru, moștenirile și așa mai departe, când sunt toate aceste luate în calcul, evident că vor fi repartizate fonduri și pentru micile plăceri, micile bucurii ale vieții, pentru recreere și așa mai departe. Și acolo ei hotărăsc regulile. După ce se stabilește procentul, da, cât din ceea ce avem ne permitem să punem deoparte pentru recreere sau pentru alte cele, atunci foarte simplu se poate stabili foarte clar că nu este o regulă ca să cer voie partenerului să-ți cumperi, mă rog, ceva ce-ți place de valoare mică, mă refer. Micile plăceri. Da, decât dacă situația familiei este una de criză, criză financiară serioasă, atunci chiar trebuie să fie în reguli foarte exacte. Păi dacă n-avem bani să ne plătim nici chiria, trebuie să facem eforturi serioase, atunci nu ne permitem nici 5 lei să mai dăm pe o sticlă de suc. În mod înțelept ar fi să nu dăm niciodată, nici când avem bani, pentru că ne atacă sănătatea. Atentează la starea noastră de bine pe termen lung. Dar, având în vedere familiile sărace, aș spune că unii chiar trebuie să se abțină mai serios decât alții de la micile plăceri care, în realitate, îți amărâsc viața pe termen mediu. Adică dacă tragi linie la sfârșitul lunii și constați că ai dat câteva zeci de lei sau 100 de lei pe nimicuri dintre astea, dulciuri, sucuri, nu mai vorbesc de țigări și așa mai departe, și tu nu ai bani să-ți plătești chiria sau facturile și din cauza asta te cerți cu partenerul, dacă ajungi la astfel de situații, e clar că nu ești înțelept. Dar înțeleptul spune, băi, tăiem tot ce se poate tăia, tot ceea ce nu este necesar, nu e o nevoie pe care trebuie să ne împlinim.
Dar revin la întrebarea pe care v-am lansat-o mai devreme și aștept un răspuns cât se poate de pragmatic. Ce facem cu banii? Cum procedăm cu banii în fiecare lună? Din moment ce, vă dau exemplul pe care l-am eu, de exemplu, familie și soțul meu și eu, primim banii pe card. Practic, sunt luni în care atingem foarte puțin bani pentru că majoritatea tranzacțiilor le facem cu cardul. Uh-huh. În altă astfel de situație, cum putem spune că avem banii la comun?
Păi foarte simplu. Fie pe o hârtie, fie pe un Excel, pe un tabel, unde scriem venitul nostru. Tu câștigi atât, eu câștig atât, deci totalul intrărilor în familia noastră este acesta. Bun. Mai departe, punctul 2. Ce cheltuieli obligatorii avem luna aceasta? Și scriem facturile, întreținerea, da, mă rog, toate cheltuielile obligatorii și inevitabile.
Adică chirii, taxe...
Chirii, taxe și așa mai departe. Bani pentru drum... Tot ceea ce știi că vei cheltui, sigur, nu ai cum să eviți. Atunci, din tot venitul nostru, e clar că banii aceia trebuie să fie obligatoriu puși deoparte. Bine, asta în partea de început a experienței formării unui buget, conceperii unui buget. Aș adăuga încă de pe acum, ca să nu ne scape, că economiile sunt foarte importante, adică venitul nostru este de 2000 de lei împreună, să spunem, da? După ce avem măcar un exercițiu de conceperea unui buget lunar, trebuie să ne gândim cât am putea noi să punem deoparte. Deci dacă împreună câștigăm 2000 de lei și ne propunem să punem 10% deoparte, da, adică să economisim, atunci noi vom vorbi despre 1800 de lei care sunt banii noștri reali pe care îi luăm în calcul în privința cheltuielilor.
Dar nu facem invers? Nu începem întâi cu cheltuielile și apoi la finalul de lună vedem ce ne-a mai rămas și acelea sunt economiile?
Nu. Formula este alta. Practicată de foarte mulți și funcționează. Adică, în primul rând, pun deoparte economiile.
Acum fac o mică paranteză, dar care de fapt este foarte importantă. În primul rând, punem deoparte ce este a lui Dumnezeu, așa ne învață Scriptura.
Da.
Și apoi începem cu celelalte cheltuieli.
Păi, am spus mai devreme de 10%. Acum, dacă omul este creștin și vrea să împlinească voia lui Dumnezeu, dar e bine și pentru cei care încă n-au descoperit bucuria credinței și a relației cu Dumnezeu, e bine să experimenteze punerea deoparte a unui procent, poate chiar de 10% din venit, pentru binefacere, pentru a întinde o mână cuiva. Este o mare satisfacție în viață să fii util, să aduci un bine semenilor. Deci, dacă vorbim despre o familie credincioasă, putem spune că primul pas este să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acei bani. Doamne, avem 2000 de lei. Suntem sănătoși și trebuie să-i gestionăm. Îți mulțumim că ne-ai dat. 10% conform principiului biblic este pentru lucrarea lui Dumnezeu. Se întorc în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu.
Ceea ce noi creștinii numim zecime.
Zecime. Zeciuială, zecime, da. Apoi noi începem gestionarea. Bun. Dacă am stabilit un procent pentru economisire, atunci acel procent trebuie respectat. Și veți vedea că, de obicei, ajung restul banilor, ajung pentru cheltuielile pe care, mă rog, suntem obligați să le facem. Adică, să spunem că am pus deoparte 10% din 2000 de lei, asta înseamnă, ne rămân 1800. Mai punem încă 10% deoparte și restul sunt banii pe care începem să-i repartizăm pe domeniile sau nevoile familiei. Cum am spus, punctul 1, cheltuielile obligatorii și inevitabile. După care, nu trebuie să trecem cu vederea tot la partea de economisire și investițiile în ceea ce considerăm că e important. Pentru educație. Cât punem lunar deoparte pentru educație?
Educația noastră sau
educația
a copiilor?
Educația noastră și a copiilor. Toți trebuie să ne educăm. Părinți educați înseamnă și copii avantajați. Educație, trebuie să avem bani puși deoparte pentru sănătate, pentru menținerea sănătății, da? Și așa mai departe. Putem să ajungem la o listă mai mare. N-aș trece cu vederea cheltuielile neprevăzute, care de obicei creează tensiuni în familie.
Se strică mașina, deci, defectează centrala.
Când am luat banii, efectiv îi repartizez. Trebuie să punem lunar ceva deoparte, inclusiv pentru cheltuieli neprevăzute. Noi hotărâm cât, în funcție de venituri, în funcție de filozofia noastră de viață și așa mai departe, de cât de optimist sau pesimist suntem. Însă, trebuie
sau
să ai niște bani deoparte.
Sau de ceea ce oare cum anticipăm că urmează să se întâmple. Dacă știm că avem o mașină pe care trebuie să o schimbăm într-un an de zile, aceea nu va mai fi o cheltuială neprevăzută, pentru că știm că mașina noastră se va strica și atunci punem niște bani deoparte, special pentru asta, de exemplu.
Exact. Acum, oamenii înțelepți nu vorbesc despre cheltuieli neprevăzute. Acelea sunt, de fapt, prevăzute. Prin economisire sunt prevăzute. Adică, e posibil, la un moment dat, copilul meu să își spargă ochelarii. Aparent o nimica toată, dar când bugetul este mic, poate fi o sursă de tensiune, de supărare. Și când știi că n-ai cu ce să-i mai cumperi ochelari, dar are nevoie, te mânii, poți să te porți nepotrivit cu copilul, să te ceri cu soția și așa mai departe. Sau să iei de unde n-ar trebui banii respectivi. Însă dacă ai bani puși deoparte, s-au spart ochelarii, bineînțeles că nu-i spui copilului, a, nicio problemă, îți ia tata alții. Dar nu ăsta e mesajul. Dar tu poți să rezolvi problema după ce, bineînțeles, și copilul învață o lecție, astfel încât să evite pe viitor astfel de accidente. Da. Dar mai sunt și cheltuieli mai mari, care pot fi prevăzute, da? La categoria neprevăzute. Adică,
exemplu pe care l-am dat eu cu mașina, cred că s-ar încadra
mașina,
aici.
Mașina... O boală care poate da peste cap întreaga familie. Însă dacă tinerii și orice cuplu, de fapt, sunt caracterizați de înțelepciune, de chibzuință, atunci nu sunt luați prin surprindere de aceste neprevăzute ale vieții. Da, deci fii prevăzător, cu alte cuvinte. Bugetul este foarte, foarte important și mai ales... perseverența cu care ne ținem de el.
Acum,
disciplina.
Ați spus că lista este lungă, n-ați amintit decât puține categorii
de cheltuieli.
De cheltuieli, dar pentru multe familii, mare parte din buget înseamnă hrana pentru luna respectivă.
Da.
Și atunci, poate că în afară de cheltuielile acelea neprevăzute, nu neprevăzute, cele fixe, pe care oricum nu le poți controla, gen facturi, taxe școlare sau știu ce, fiecare ce mai plătește lună de lună, chirie, eventual. În afară de asta, restul banilor merg pe hrana familiei și cam ăsta e tot bugetul. Ce să mai pui deoparte? Ce să te mai încadrezi? Poate alții au o rată la bancă și atunci trebuie să fie foarte riguroși. Da. Nu mai au de unde să pună deoparte.
Acum, trebuie să rămânem realiști. De cele mai multe ori, veniturile sunt mai mici decât ne-am dorit noi să cheltuim. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre economisire, vorbim despre un mod de a te raporta la bani, la venitul tău și la viață. Întrebarea este, din banii pe care tu îi câștigi, chiar nu poți să pui deoparte niciun leu? Sunt destule familii care trăiesc cu bani foarte puțini. De ce ei pot și tu nu poți? Bun, acum ești într-o perioadă când câștigi foarte puțin, dar învață să-i gestionezi bine și administrarea înțeleaptă a acelor bani include și economisirea. Din 1000 de lei, doar dacă ai salariul, întreabă-te cât poți pune deoparte. Poți pune un leu pe zi? Sau, mă rog, din 1000 de lei poți pune, eu știu, 10 lei pe lună? Păi și ce faci, domnule, cu 10 lei? Da, Dar faptul că tu acolo, într-un borcanel, într-un plic, pui în fiecare lună câte 10 lei, te învață să nu te repezi la magazin mai întâi când ai bani în buzunar, ci să te repezi la borcanelele unde vrei să pui. Un leu, 10 lei, 5 lei și așa mai departe. Asta când veniturile sunt foarte mici. Cu atât mai mult cu cât veniturile pot fi mai mari și economiile pot fi mai mari. Și astfel, la capitolul binefacere, spre exemplu, poți avea un impact și mai mare asupra semenilor tăi.
Dar acum să fim realiști, ce se întâmplă cu o familie atunci când cresc veniturile respectivei familii? Oamenii pun mai mulți bani deoparte sau cheltuie, de fapt, mai mult? Deși, până la urmă, vorba aceea, tot cu o gură mănânci, tot într-un pat dormi, dar de ce ajungem în astfel de situații, chiar și atunci când, din fericire, veniturile cresc, să constatăm că, de fapt, economisim mai puțin? Sau da. Nici asta măcar înseamnă atât cât o făceam înainte?
Da. Obiceiurile sunt cele care ne definesc viața, da? Spune-mi ce priorități ai și o să spun cine ești. Sau spunem cum cheltui banii și îți spun cine ești. În momentul în care un om se învață să fie disciplinat cu banii, încă din perioada când veniturile sunt reduse, își va păstra de obicei, își păstrează obiceiul și atunci când îi cresc veniturile. Spre exemplu, unui sărac, care e sărac de cel mai multe ori pentru că nu știe să-și administreze viața, dă-i bani mulți dintr-o dată. Cei mai mulți vor risipi acei bani. Și avem ca exemplu pe câștigătorii la loto. Sunt, nu știu câți câștigători la loto sunt acum oameni bogați și prosperi. Din câte am citit, majoritatea ajung mai rău decât erau înainte. Asta înseamnă că ei au comportamente financiare, au tipare de gândire defectuoase. De aceea e foarte important cum gândești și ce faci cu puținul pe care îl ai. În același timp, oameni bogați care au intrat în faliment, din diverse motive, ajung fără niciun ban în buzunar sau chiar și datori, mulți dintre ei reușesc să o ia de la capăt și să ajungă poate mai bogați decât erau înainte de falimentul
respectiv.
De ce? Pentru că știu să se raporteze la bani și să îi gestioneze. Da, deci e foarte important să înțelegem că banii sunt un instrument, ei te duc acolo unde dorești, dar nu pot fi ei șoferul. Adică tu hotărăști unde să ajungi. Dacă...
Și unde să ajungă banii, exact. Și tu odată cu ei, eventual.
Da. Dacă tu, șoferul, ai în minte doar barul, da? Sau doar cofetăria, sau doar cinemaul și așa mai departe.
Sau doar magazinele de haine, mall-urile și...
Mall-urile și așa. Atunci, tu fiind șoferul, acolo se vor duce banii. Banii sunt instrumentul care te vor duce unde dorești. Da? Însă, dacă șoferul știe să-și atingă niște obiective înțelepte, care un obiectiv poate fi acel borcanel, da? Cu economii, pentru educație sau chiar și pentru recreere. Nu e decât să mă duc în fiecare zi să risipesc câteva zeci de lei sau 100 de lei la restaurant, cu prietenii, pe acolo, acolo, mai bine mă recreez atacând câte o destinație pe care chiar îmi doresc să o văd. Fie în țară, fie în străinătate și strâng o lună, două, trei, în funcție de cheltuiala necesară și rămân cu amintire pe termen lung, nu doar cu timp pierdut la taclale, la o țigară sau alte cele prin baruri. Da.
Da, sunt multe de spus și mai avem multe idei, dar vreau să luăm o pauză muzicală și după această pauză chiar m-aș bucura dacă și dumneavoastră, dragi ascultători, ați interveni în cadrul emisiunii noastre. Poate să faceți referire la ceea ce am discutat și să ne spuneți cum se întâmplă în viața dumneavoastră gestionarea bugetului, dacă există în familia dumneavoastră conflicte legate de finanțele familiei. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi, vă așteptăm după această pauză muzicală. 031 437 8379 este numărul nostru de telefon. revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vorbim despre finanțele familiei și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, fiind la începutul unui an, sunt lucruri pe care cred că sunt lucruri pe care le știm, dar trebuie să ni le punem din nou în ordine atunci când vorbim de gestionarea bugetului familiei. Aș vrea să vă reamintesc faptul că suntem în direct, 0314-378-379, vă stă la dispoziție dacă doriți să interveniți cu întrebări sau opinii legate de subiectul nostru. Ce credeți că ar mai fi important de avut în vedere la începutul unui an? Am vorbit mai devreme despre planificarea bugetului lunar. Dar la începutul anului putem să stabilim câteva ținte sau câteva lucruri foarte concrete legat de cheltuirea banilor sau de investițiile pe care le facem în perioada următoare?
Este obligatoriu. Dacă vrei să ai satisfacția că ai realizat ceva și că ești sub control, ții sub control situația. Fără un plan și fără un buget, vei constata că banii se duc printre degete și tot timpul ești nemulțumit că pe ce s-au cheltuit banii. Ba chiar încep să suspectezi partenerul că e risipitor. De aceea, e bine la început de an și la început de lună și la început de săptămână, dacă e nevoie, să discutăm despre obiectivele respectivei perioade. Iar când e vorba de bani, să nu uităm că e un lucru foarte simplu, dar și greu de învățat. Acela că momentul pentru a economisi bani sau a salva banii este atunci când îi ai. Când îi ai, să pui deoparte ceea ce ai hotărât și ceea ce face parte din planul tău. De asemenea, obiceiul acesta de a economisi în sine este o educare a virtuților, te învață disciplina. Renunțarea la sine, la plăcerile care uneori pot fi chiar păcătoase sau nesănătoase, îți cultivă sensul ordinii. Da? Ai și simțul acesta al ordinii.
Ai și al priorităților.
Și te simți bine și știi că te duci într-o direcție și că te afli la un anumit punct pe axa pe care ți-ai propus-o.
Și foarte important, spuneați la început, tu ești cel care controlezi banii și nu banii te controlează pe tine. Exact. Pentru că atunci când lași totul așa oarecum la ce se va întâmpla, voia sorții, te vei simți și chiar vei fi controlat de bani sau de lipsa acestora.
Exact.
Însă atunci când tu ești cel care anticipezi unele cheltuieli, atunci când pui deoparte, automat ești tu cel care controlează banii.
Corect. Și în cazul ăsta, scuzați-mă, dorințele, da, plăcerile, nu mai sunt dominante în viață, nu mai suntem conduși de pofte și de obiceiurile nesănătoase.
Dar acum, vedeți, dincolo de educația financiară pe care încercăm să o transmitem, suntem la o emisiune de familie și am plecat de la premisa că este foarte posibil ca cei doi să aibă viziuni diferite asupra banilor, să se iubească, să fie oameni de caracter, persoane cărora să nu le poți reproșa prea multe. Dar atunci când vine vorba de câștigarea și de cheltuirea și de economisirea banilor, pentru că iată, am discutat destul de mult despre asta, pur și simplu să aibă viziuni diferite. Unul să spună, ajunge zilele în cazul ei, vom vedea atunci ce se va întâmpla, acum ne preocupăm de ceea ce se întâmplă astăzi, trăiește clipa. Altul s-ar putea să fie în cealaltă extremă și nu vorbim neapărat de zgârciți, așa cum spuneam mai devreme, ci de cei care pur și simplu sunt bine intenționați și oarecum respectă ceea ce noi am enunțat până acum, aceste principii. Pentru astfel de familii, cred că este mare provocare și pentru că suntem la o emisiune de familie, încercăm să vedem cum se armonizează sau cum s-ar putea armoniza cele două viziuni diferite. Vă lansez întrebarea, însă răspunsul îl vezi puțin mai târziu, pentru că acum avem un apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm, bună ziua!
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru tema dumneavoastră. Este o temă foarte binevenită, nu numai pentru părinți, ci și pentru copii. Eu am rămas singură de la 44 de ani, fetița avea 6 ani. Deci rămânând singură, pe atunci eram profesoară, acum sunt pensionară. Trăiam într-o căsuță fără temelie înaltă, era tot timpul mucegai. Și atunci am zis cu cine să mă sfătuiesc decât cu fetița. La 6 ani, după părerea mea, era foarte matură. Și am zis, mămică, n-ar fi bine că nu mai este tăticul, hai să adunăm din banii de salar și din pensia ta, cât avem, avea și ea 4 milioane. Să ne facem o căsuță cu baie, cu bucătărie, să trăim și noi ca la oraș. Așa s-a uitat la mine, zice, mama, e minunat! Da, dar pentru asta trebuie să facem un pic de economie. Uite, mama, pune aici un caiet și facem cu venituri și cheltuieli. Și tu dacă ai să cheltui pe un caietel, scrie aici. Dar să nu cheltuim prea mult, de exemplu, tu ai să mergi cu mine la oraș, noi stăm la țară, 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 și stau și acum. Să nu te faci mofturi, să iei lucruri, păpușăli scumpi, jucărele, că atunci nu mai reușim să facem casă. Și vă spun, atât am ascultat copilul când mergeam în oraș, mi-era milă mie de ea, că se uita la jucărele și nu puteam să-l iau. Acum, ce
dar,
spun,
dar acum vă bucurați de căsuța pe care ați dorit-o?
Da, asta vreau să spun, că ea a ajuns, acum este medic, fetița mea, este căsătorită și zice, mamă, ce bine mi-a venit mie sfaturile matale, că eu și la ora actuală cu soțul meu planific banii exact cum a învățat măta și merge extraordinar. Zic, mama, nu numai atât. Când luam salarul, mai făceam rugăciuni și ziceam, haide, mama, să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne rânduiască El ce trebuie să facem. Că degeaba, dacă nu ne dă de sus Dumnezeu înțelepciune, noi nu reușim. Deci, e primul lucru trebuie pus Dumnezeu. Când nu, acum am eu pensia și zic, Doamne, să mă rânduiesc ce trebuie să fac eu din ea și cum să procedez. Deci, pe primul loc trebuie pus Dumnezeu și apoi ceilalți membri în familie și atunci vom fi ajutați.
Foarte frumoasă povestea dumneavoastră de viață. Vă felicităm și vă mulțumim că ați împărtășit-o cu noi. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție. Iată că ceea ce noi am discutat aici este pus în practică de oameni și se pare că dă și rezultate bune.
Și bucuria, satisfacția e pe termen lung. Pe termen lung, mai ales pentru părinții care văd roadele în copiilor.
Și reușesc să transmită aceste valori și copiilor care, da, iată, la rândul lor se bucură de aceste rezultate.
Am cunoscut părinți neînțelepți care făceau toate plăcerile și poftele copiilor, deși n-aveau bani suficienți. Părinți care se sacrificau doar să nu ducă lipsă copilul. Și i-au stricat. Am mai multe familii la care mă gândesc acum, unde rețeta dezastrului a fost respectată. Adică mulți copii, toți stricați, pentru că nu a fost înțelepciune. Copilul a fost educat să nu știe ce e stăpânirea de sine, să nu știe ce e economia, rostul economiei, de ce avem banii, pentru ce ni dă Dumnezeu, ce să facem cu ei. Educația deci e foarte importantă.
Revin la întrebarea pe care am lansat-o înainte. Ce facem cu familiile în care nu există consens în această privință?
Da. Consensul trebuie să existe. Asta înseamnă că e nevoie de comunicare, de rugăciune, astfel încât să ajungă la obiective comune. Pentru că nu se poate să avem să tragem în direcții diferite. Unul hăi și unul cea. Da. Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, a spus-o mai...
La asta mă refeream. La cei care sunt în aceeași familie și unul este mai dornic să economisească și să meargă pe principiile pe care le-am enunțat pe parcursul emisiunii, iar altul se bazează pe principiul trăiește clipa, ce e în mână nu-i minciună, acum avem, acum cheltuim, vom vedea mâine ce se va mai întâmpla.
Da.
E o provocare să ajungi, da, la consens într-o astfel de familie, sigur, însă este obligatoriu.
E vorba de o filozofie de viață diferită.
Și e vorba de faptul că până la urmă, într-un fel sau altul, fiecare trebuie, spun lucrul acesta, să facă un mic compromis. Dacă partenerul tău este total diferit față de tine, nu încerca neapărat să-l aduci pe calea pe care tu mergi sau pe care tu o vezi corectă. Încercați să găsiți drumul de mijloc și apoi vă veți echilibra din mers.
Sigur, rigiditatea nu e o soluție.
Suntem în ultimele 2 minute ale emisiunii. O concluzie, un gând de final. Care ar fi mesajul pe care ați dori să-l transmiteți acum la final ascultătorilor noștri? La început de an, un gând legat de gestionarea finanțelor familiei.
Să nu uităm că tot ceea ce suntem și avem aparține lui Dumnezeu. Totul aparține lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne avertizează că în lumea aceasta materialistă putem să ne prindem urechile tare de tot dacă suntem iubitori de bani. E foarte important să iubim viața, să iubim viața în sensul să o respectăm și să realizăm ceva în viața aceasta. Însă iubirea banilor poate fi o mare problemă, este de fapt rădăcina tuturor relelor, spune Apostolul Pavel. Să nu uităm că lăcomia, de asemenea, neutralizează ce e mai bun în noi, în timp ce dărnicia ne face mai buni, mai fericiți, diminuează egoismul. De aceea, cred că să ținem cont că, după cum Dumnezeu a pus ordine în creația sa, și noi trebuie să punem ordine în viața noastră, inclusiv în gestionarea banilor. Ordinea înseamnă că suntem sub control, ținem sub control totul. Știm cât câștigăm, știm pe ce vom cheltui, hotărâm înainte, la începutul lunii sau chiar la începutul anului, știm ce obiective avem și iată și din exemplul Doamnei cât de important este și pentru copil să învețe din mers ce înseamnă buna gestionare a banilor, a timpului, a vieții. Să nu uităm de asemenea că dacă suntem concentrați doar pe noi înșine, vom deveni mai egoiști și mai încordați. Cred că o mare binecuvântare este dacă în bugetul nostru punem deoparte și pentru binefacere. Asta ne va ajuta să prețuim și mai mult semenii și să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, când constatăm că sunt alții care au de multe ori mai puțin decât noi. Deci binefacerea este un alt exercițiu pe care trebuie să-l practicăm cu regularitate.
Mulțumesc pentru toate aceste gânduri și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și altă dată. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost pastorul Tiberius Georgescu. Îi mulțumesc și colegului meu din regia tehnică, Laurențiu Bugan. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!